Einveldið afnumið. Árið 1848 varð aftur bylting í Frakklandi sem leiddi til þess að Frakkar stofnuðu lýðveldi en það merkir að engin konungur sé við völd. Mörg ríki hafa á seinni tímum orðið lýðveldi og er þá venjulega miðað við að almenningur kjósi sér forseta sem æðsta mann þjóðarinnar. Lýðræðiskröfur Frakka höfðu áhrif víða í Evrópu og óttuðust margir konungar um sinn hag. Þegar bera fór á ókyrð í Danmörku, ákvað Friðrik VII að leggja niður einveldi sitt og koma á auknu lýðræði.